สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Why Information Grows The Evolution of Order From Atoms to Economies เป็นงานสารคดีเชิงอธิบายที่ผสมผสานเศรษฐศาสตร์ฟิสิกส์ทฤษฎีข้อมูลและวิทยาศาสตร์ความซับซ้อนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ของเซซาร์ A. Hidalgo ตั้งคำถามพื้นฐานว่าเหตุใดความเป็นระเบียบจึงเกิดขึ้นและเติบโตได้ในโลกที่โดยหลักแล้วเอ็นเอียงไปสู่ความยุ่งเหยิงตามกฎเอนโทรปีผู้เขียนเสนอว่าข้อมูลไม่ใช่สิ่งนามทำลอยตัวแต่คือการจัดเรียงสสารในแบบเฉพาะซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งใน DNA ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเมืองและเศรษฐกิจทั้งระบบจุดประสงค์ของหนังสือคืออธิบายว่าความมั่งคั่งและการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดจากความสามารถของสังคมในการสร้างรักษาและขยายข้อมูลเชิงกายภาพผ่านเครือข่ายของคนและองค์กรหนังสือจึงเป็นทั้งการตีความเศรษฐกิจใหม่และการเสนอกรอบคิดว่าความเจริญไม่ได้มาจากเงินอย่างเดียวแต่มาจากความซับซ้อนที่สังคมผลิตขึ้นได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อมูลในหนังสือเล่มนี้หมายถึงความเป็นระเบียบทางกายภาพไม่ใช่ข้อมูลในความหมายทั่วไปหัวใจของหนังสือคือการนิยามข้อมูลใหม่ผู้เขียนไม่ได้มองข้อมูลเป็นเพียงตัวเลขข่าวสารหรือสารสนเทศที่อยู่ในหน้าจอแต่เห็นว่าข้อมูลคือการจัดเรียงอะตอมในรูปแบบเฉพาะซึ่งทำให้สิ่งหนึ่งมีโครงสร้างหน้าที่และคุณค่าตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์มีมูลค่าสูงกว่าวัตถุดิบที่ประกอบขึ้นมาเพราะอะตอมถูกจัดเรียงเป็นระบบที่ซับซ้อนจนทำงานได้ความคิดนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากเรามีทรัพยากรมากแค่ไหนไปเป็นเราจัดทรัพยากรให้กลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ได้ดีเพียงใดหนังสือจึงแยกแยะข้อมูลออกจากความหมายด้วยข้อมูลอาจไม่มีความหมายในตัวเองแต่เมื่อถูกวางไว้ในบริบทของความรู้มันจะกลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ใช้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้แนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองสินค้าเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเป็นผลลัพธ์ของความรู้ที่ถูกทำให้เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงวัตถุที่มีราคาเท่านั้นประเด็น2การเติบโตทางเศรษฐกิจคือการเพิ่มความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ที่สังคมสร้างได้สื่อเสนอว่าเศรษฐกิจเติบโตไม่ใช่เพราะผลิตของมากขึ้นอย่างเดียวแต่เพราะผลิตสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นได้มากขึ้นผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนเช่นแอปรถยนต์หุ่นยนต์หรือภาพยนตร์ผลรวมของความรู้จำนวนมากที่ถูกบรรจุและประสานกันอย่างแม่นยำยิ่งผลิตภัณฑ์มีความซับซ้อนสูงก็ยิ่งสะท้อนว่าประเทศนั้นมีฐานความรู้โครงสร้างพื้นฐานและทักษะการประสานงานที่ลึกกว่าผู้เขียนใช้มุมมองนี้เพื่ออธิบายความแตกต่างระหว่างประเทศที่มั่งคั่งกับประเทศที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่โดยไม่ลดทอนเรื่องให้เหลือแค่รายได้หรือ GDP หนังสือจึงชี้ว่าเศรษฐกิจที่แข็งแรงต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนความรู้เชิงนามธรรมให้เป็นวัตถุและระบบที่จับต้องได้การเน้นความซับซ้อนยังทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความมั่งคั่งคือผลลัพธ์ของการสะสมความสามารถในการผลิตมากกว่าการสะสมทรัพย์สินเฉยๆเฉยประเด็น3เครือข่ายคนและองค์กรคือกลไกที่ทำให้ข้อมูลเติบโตเกินขีดจำกัดของปัจเจกอีกแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดเรื่อง person byte และ firm byte ซึ่งใช้สื่อว่ามนุษย์หรือบริษัท1มีขีดจำกัดในการเก็บและประมวลความรู้ได้เพียงเท่าไหร่หากต้องการสร้างความซับซ้อนที่สูงกว่านั้นจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายของคนบริษัทและสถาบันที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบเหตุผลนี้ทำให้หนังสือมองเศรษฐกิจไม่ใช่เพียงตลาดแต่เป็นโครงข่ายของการคำนวณร่วมกันเมื่อข้อมูลถูกแลกเปลี่ยนข้ามผู้เล่นเล่นหลายฝ่ายความรู้จะถูกผสมเรียบเรียงและขยายจนเกิดสิ่งใหม่ที่คนคนเดียวไม่อาจทำได้แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมบางเมืองหรือบางภูมิภาคจึงกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเพราะพวกมันรวมผู้มีทักษะหลากหลายไว้ในเครือข่ายที่สนับสนุนการเรียนรู้และการประสานงานได้ดีกว่าหนังสือจึงเน้นว่าการเชื่อมต่อไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางสังคมแต่เป็นเงื่อนไขทางโครงสร้างของการเติบโตของข้อมูลและเศรษฐกิจประเด็น4ไฮดัลโกเชื่อมเอนโทรปีฟิสิกส์และชีวิตเศรษฐกิจเข้าเป็นกรอบเดียวหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่พยายามอธิบายเศรษฐกิจด้วยกฎธรรมชาติไม่ใช่ด้วยเศรษฐศาสตร์ล้วนผู้เขียนอ้างอิงแนวคิดเอนโทรปีของฟิสิกส์เพื่อถูกชี้ว่าโลกมีแนวโน้มเข้าสู่ความยุ่งเหยิงแต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดที่ความเป็นระเบียบสามารถก่อตัวและคงอยู่ได้เช่นชีวิตเมืองเทคโนโลยีและองค์กรความเป็นระเบียบเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีต้นทุนแต่ต้องอาศัยพลังงานโครงสร้างแข็งแรงและกระบวนการคำนวณเพื่อรักษารูปแบบของมันไว้มุมมองเช่นนี้ทำให้เศรษฐกิจถูกวางอยู่บนพื้นฐานของธรรมชาติของสสารและพลังงานมากขึ้นไม่ใช่เพียงกลไกตลาดหรือพฤติกรรมมนุษย์หนังสือจึงสร้างสะพานระหว่างฟิสิกส์ชีววิทยาสังคมวิทยาและเศรษฐศาสตร์โดยเสนอว่าการเติบโตของระบบเศรษฐกิจคืออีกหนึ่งรูปแบบของการต่อสู้กับความไร้ระเบียบ ผ่านการสร้างโครงสร้างที่ทำให้ข้อมูลคงอยู่และขยายตัวได้ประเด็นสุดท้ายข้อสรุปเชิงนโยบายคือการพัฒนาควรมุ่งเพิ่มศักยภาพในการผลิตความรู้ร่วมกันแม้หนังสือจะเป็นงานเชิงทฤษฎีแต่ข้อเสนอปลายทางมีความชัดเจนพอสมควรนั่นคือหากประเทศต้องการเติบโตก็ต้องเพิ่มความสามารถของสังคมในการสร้างและประสานความรู้ไม่ใช่เน้นเพียงการอัดฉีดเงินหรือการวัดความสำเร็จด้วยตัวเลขรายได้อย่างเดียวการลงทุนในการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายการทำงานและสถาบันที่ทำให้ความรู้ไหลเวียนได้ดีล้วนสอดคล้องกับกรอบคิดของหนังสือเพราะสิ่งเหล่านี้ช่วยขยายขีดความสามารถในการสร้างข้อมูลเชิงกายภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นหนังสือยังช่วยให้เข้าใจว่าบางประเทศหรือบางเมืองโตเร็วกว่าเพราะพวกเขาเชื่อมผู้คนและทักษะหลากหลายเข้าด้วยกันได้ดีกว่าการพัฒนาในความหมายนี้จึงไม่ใช่แค่การเพิ่มปริมาณสินค้าแต่คือการขยับไปสู่การผลิตสิ่งที่ยากกว่าละเอียดกว่าและมีองค์ความรู้แฝงอยู่มากกว่าโดยสรุปWhy Information Grows เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์เชิงลึกวิทยาศาสตร์ข้อมูลความซับซ้อนและคำอธิบายใหม่ๆว่าความมั่งคั่งเกิดขึ้นได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งทางความคิดและการมองภาพใหญ่เพราะช่วยให้ผู้อ่านตีกรอบคำว่าการเติบโตเสียใหม่จากเดิมที่มักผูกกับรายได้หรือการผลิตเชิงปริมาณไปสู่ความสามารถในการสร้างความเป็นระเบียบที่ซับซ้อนในโลกจริงๆจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือมันไม่เริ่มต้นจากตลาดหรือพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นหลักแต่เริ่มจากธรรมชาติของข้อมูลสสารและเครือข่ายแล้วค่อยเชื่อมกลับมาสู่เศรษฐกิจทำให้ได้มุมมองที่กว้างและเป็นระบบกว่าหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับนักอ่านที่ต้องการกรอบคิดใหม่นักวิชาการที่สนใจความเชื่อมโยงข้ามสาขาและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าทำไมบางสังคมจึงสร้างสิ่งซับซ้อนได้มากกว่าสังคมอื่นหากคุณต้องการสนับสนุนเซซาเอ